Nano Gambellati, Notina Ge Gumsa Nanicha, Torbander Vekesa, Namota Mesha Rana in Hit Atin Hedu, Ajesu Jan Argine, Namo Nigeran, Sagale America Timanijani, Misenson Nihumnada Fi Policy Idle Gambella, Abao Shanet Ajechuran, Dalatota Romovi, Sabote Broly Ajesan Jeda, Jeratota Sanakesa Toko, Motuman Nanicha, Humnota Motuma Fi, Repel Tota Jiduti, Ukasa, Watabaji Torba, Bara Kumalama Kurafur Akalakosa Topetas Famen. Dalatoonni meeshaa waraanaa hin hidhatiin kanneen saboota garaagaraa ta'an 17 ajjeefamuu beeksise yeroo ammaa nagaan naannichatti deebi'ee hojiin idilee eegaleera jedha. Naakoor Markaa kanarratti gabaasa qaba.
Ajjeecha raawwatameera jedhan jiraataan sababa nageenya isaaniitiif maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan akkasitti dubbatanii jiru.
Dhukaasa guddaa ture gaafa facaasaa ganama sa'aatii 12 walakkaa irraa jamare. Ergi wantooti taateen kun ta'ee booddeetti gara dhumaa irratti waraanni mootummaa yookiis biyyoo haalii Gambeellaa kan ta'anii poolisii isaaniitii wajjiniin tokko ta'uudhaan abaa'oodha. Abaa'oo shaneera sun jechuudhaan nama nagaan geessaa turaniidha. Fakkeenyaaf naannoo Gondar safarii mana turee tokko keessa ijoollee caakkaadha hojii hojjetanii humnaan buloota jarreen sana mana tokko keessa ijoollee 11 gadi baatanii kan hojjetan biyyoo haali. Kootoon isaaniis beera nus ijaan kan gadi baanee arginu irraa akkasumas ta'ee haala sodaatiin jajjarsoodhaan sadii irra daddarbaa turee fi lama sadiin baarandaa yookiinis immoo mana namaa jalatti kan dudduwanii jiranidha. Mucaan ganama sanallee ijaan argee beeku mucaa Asan jedhamu tokko mucaa mugiiti. Asanan basseerama jiraata Magambeellaa kanatti asitti dhalatee guddate mucaa sanafaa yeroo
Haleellaan kun kan raawwatame akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 7/2014 humnoota naga eegumsaa mootummaa fi hidhattoota jidduutti dhukaasa baname hordofee ta'uudha kan dubbatan. Gurmuu riibxe loltootaa adda bilisummaa Gaambeellaa Gaanag jechuudhaan of waamu akkasumas immoo mootummaa shanii jechuudhaan kan waamu waraana bilisummaa Oromoo gurmuun hidhattoota kanneenii kan of waaman humnoota naga eegumsaa mootummaa waliin torban darbe keessa walitti dhukaasa banuun isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa sanatti kan dubbisne dubbii himaa Idilaa Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii guyyaa sanatti akka sagalee Ameerikaatti manitti magaalaa Gaambeellaa keessatti duula waraanaa geggeessuu isaanii dubbatanii turan. Maqaa isaanii jiraataan dubbachuun barbaanne kan biraan ajjeechaa namoota nagaarra ga'e jedhee fi haala ittiin reeffi isaanii awwaalame jedhe akkasitti ibsaa.
Namoota 20 sassaabiiti poolis mamriyaarra gaafa dubbichi dhalate nama 20 achumatti rasana. Itti fuufe nama shanii wajjin ta'anii gara sanaa wajjin waraanaa jiru jedhanii poolitikaatti naannessanii 60-70 caalaa jiru sassaabanii sinuutiraakiidhaan iddoo biraatti awwaalame. Mesi kiristaanaa seemaa jira isa bukkeetti.
Jiraataan magaalattii kan biraan walitti dhukaasa sana hordofee magaalaa Gaambeellaa keessatti dhukaasni banamee bakka mattuu maazooriyaa jedhamee waamamutti haala ittiin hiriyaan koo magaalaa Gaambeellaa keessatti ajjeefame jedhe akkasitti ibsaa. Wanta guyyaa sana mudate hanganatti hin beeku. Hiriyaan keenya Hosaanaa jedhama mana garaajii keessa hojjeta. Akka ajjeefame bilbilamee nutti himame. Kan ajjeesames marfata mattuu jedhamu irratti. Kamisa torban darbee gara galgalaa bilbilanii akka ajjeefame nutti himan. Reeffa isaa hin arganne. Bakka itti awwaalames hin beeku. Namoota naga qabeessa lakkoofsaan 40 ta'an buddeena barbaacha dhufantu ajjeesame. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannoo Gaambeellaa obbo Geetoo Adiing waxabajjii 7/2014 humnoota naga eegumsaa mootummaa fi riibxe loltoota jidduutti walitti dhukaasa baname. Riibxe loltootni yeroo lolli baname humnaa walitti ta'u maloota garaagaraa fayyadamuun yeroo miliquuf turanitti humnoota naga eegumsaa mootummaan tarkaanfiin irratti fudhatameera jedhan. Haalli turee osoo hundumaa fiifatee gaariidha. Hidhattootni kunneen loojistikii guutuu ta'e hin qaban. Lola kana keessatti tokko uffata kan raayyaa ittisa biyyaa ni kan biraan immoo kan humna addaa Oromiyaa kan uffata humna addaa Beenishaangul kan biraas uffataniiti kan isaan hirmaatan. Kanaafuu wal makaa ture. Yeroo lolli humnaa olitti ta'u waan jidduu magaalaatti lolli adeemsifamaa tureef uffata geeddarataniiti kan lolaa turan. Hidhattootni uffata seeraa loltuu tokko irraa eegamu akka isaaniin uffanne ilaalaa turre. Rifeensi isaanii dheerina waan qabuuf uffata dubartootaa uffachuudhaan kan ba'anis turanii jiru. Tarkaanfiin mootummaan fudhate saba tokko irratti kan bu'uureffame miti. Saba tokkotti dhiyeessanii ilaaluun sirrii miti. Kun holola. Holola kana kanneen afarsaa jiran namoota abaa'oo shanee wajjin kaayyoo qabani. jechuun dubbatan. Lola kana keessattis dhalattootni saboota garaa garaa meeshaa waraanaa hin hidhatiin 17 ta'an ajjeefamaniiru jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Obbo Geetuun.
Sibiilaan mootaan wayii baxurneetu aawu summiidhaan argamu ta'uu mootaan. Yemmuu gin.
Lola kana keessatti kan du'an siviilota kan jedhamuuf eeyyan siviiloonni du'anii jiru. Sababaan itti du'aniif ammoo lolichi waan jidduu magaalaatti adeemsifamaa tureef yeroo meeshaan dhuka'u rasaasni firan beeku. Sabas amantiis umuriis hin qoodu. Namni hedduu siviilota keessaa du'anii jiru. Kan du'an garuu saba tokkorraa qofa miti. Anyuwaak, Majang, Nuweer, Amaaraa, Kambaataa, Oromoo dhalattoota saba garaa garaatu lola kana keessatti du'e. Siviilotni saba garaa garaa irraa du'an 17 jechuun dubbatan. Yeroo ammaa kana sochiin Idilee hojii mootummaa fi balaliin xiyyaaraa Finfinnee irraa gara Gaambeellaatti taasifamu jalqabameera. Erga mariin jiraattota magaalaa Gaambeellaa wajjin adeemsifame nagaanis deebi'eera jechuun dubbatanii jiru. Riibcha loltootni ajjechaa namoota irra qaqqabu miidhaa qaamaa fi hubaatii qabeenya irra ga'u ilaalchisee komii mootummaan irratti dhiyeessuuf deebisanii mootummaa kumataa turuun isaanii ni yaadatama. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii federaalaa ibsa baaseen mootummaan guutuu biyyattii keessatti nagaa buusuudhaaf sochii hidhattoota al-idileef shororkeessummaatiin farajaman danquudhaaf tattaaffii hunda galeessa taasisaa jiraa jedheera. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.